Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Pizzaballa na pastoralnem obisku Gaze, med bolečino in upanjem. Božič o sveti deželi, vztrajnost v molitvi in zauzemanje za resnični ter pravični mir. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretje adventne meditacije patra Roberta Pazolinija z naslovom Vesoljno zveličanje. Blagoslov razrednih jaslic v Škofijski gimnaziji Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani.
To, kar se nam danes zdi nemogoče, lahko uresničimo, je dejal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa med svojim pastoralnim obiskom v Gazi, že četrtim od začetka vojne. Gre za jasno pričevanje o želji, da bi ohranili živo upanje v izjemno težkih humanitarnih razmerah ter za izraz patriarhovega prizadevanja, da duhovno in človeško spremlja svoje vernike v Gazi ter s tem krepi navzočnost cerkve, ki jim stoji ob strani v enem najtežjih obdobij, ki ga živijo na tem območju.
Celebrare Natale a Gaza è sempre un'esperienza molto forte. È necessario essere qui, soprattutto in questo momento così difficile e anche doveroso.
Praznovanje Božiča v Gazi je vedno zelo močna izkušnja. Biti tukaj je bistveno, zlasti v tem tako zelo težkem trenutku. Je dolžnost, a istočasno tudi milost, je dejal kardinal Pizzaballa. Ob Božiču se spominjamo, da je Bog vstopil v zgodovino takšno, kakršna je. Pogosto je to zelo težka in tragična zgodovina, v kateri smo prisiljeni prenašati odločitve, ki jih mi nismo sprejeli. Pa vendar Bog vstopil v to zgodovino, gre skoznjo in nam prinaša svojo luč, s tem pa jo spreminja na način, ki ga pozna samo On in v času, ki ga pozna samo On. V Gazi sem vse to doživel. Videl sem, kako je Bog navzoč kljub tragediji, ki nam jo je prinesla zgodovina v teh letih. Patriarh Pizzaballa si je med svojim obiskom, začel ga je 19. decembra, v spremstvu nadškofa Viljama Šomalija podrobno ogledal območje in obiskal glavne zdravstvene in karitativne centre, vključno s pisarno Caritas Jeruzalem v Gazi, kliniko Churches Union, Caritasovim centrom za pomoč v soseski Al-Zaitun, centrom Tauma in baptistično bolnišnico, pa tudi Univerzo Al-Azhar in begunske šotore. Vse povsod se je neposredno pozanimal o pogojih humanitarnih in zdravstvenih storitev, ki so na voljo lokalnemu prebivalstvu in beguncem.
E hanno saputo, nonostante tutto, celebrare la vita in tutte le forme.
Kljub vsemu, je zatrdil kardinal, so znali praznovati življenje v vseh njegovih oblikah, precej paradoksalno prav na krajih, kjer je življenje postalo tarča, kjer se je zdelo, da je prevladala smrt. To je zame pomen Božiča, tudi v najtežjih in najbolj neizprosnih razmerah sem videl veliko luči in mnoga znamenja upanja. Upanje ni le neki slogan, ampak je nekaj, kar lahko zares doživimo tam, kjer se ljudje odločijo poslušati Božji glas, biti njegova luč, v svetu biti znamenje ljubezni in medsebojne podelitve. Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu pozivajo kristjane in ljudi dobre volje po vsem svetu, naj vztrajajo v molitvi in zauzemanju za resničen in pravičen mir v sveti deželi. Sporočilo ob letošnjem Božiču se začne z odlomkom iz pisma Hebrejcem. Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu odločno izpostavljajo, da tako svojim skupnostim kot vernikom po vsem svetu v teh težkih in nemirnih časih odločno oznanjajo in potrjujejo sporočilo upanja, ki se je razodelo s Kristusovim učlovečenjem in svetim rojstvom v Betlehemu pred več kot 2000 letjema. V podobno težkih časih se je takrat pastirjem nenadoma prikazal Gospodov angel in jih prosil, naj odvržejo strahove. Ne bojte se, jim je rekel, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Ko so klečali pred jaslimi, so pastirji prvič videli Božji milostni dar ljubezni. Videli so Emanuela, Boga z nami, odrešenika, ki je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. V svojem velikem sočutju do nas se je vsemogočni ponižal in prevzel naše meso in kri. Živel je med nami in čutil našo bolečino. Oznanjal je sporočilo o kesanju in Božjem odrešenju za vse ljudi. Služil je zatiranim in trpečim, preden je končno daroval svoje življenje za nas, da bi bili z njim obujeni v novo življenje po veri v Božje milostno dejanje ljubezni. Patriarhi izražajo veselje, da je letos premirje mnogim skupnostim omogočilo bolj javno praznovanje Božiča, a kljub temu izpostavljajo svarilo preroka Jeremija pred tistimi, ki govorijo mir, mir, ko vendar miru ni. Zavedamo se namreč, da je kljub razglašenemu prenehanju sovražnosti bilo ubitih na stotine ljudi ali pa so utrpeli hude poškodbe. Mnogi so doživeli nasilne napade nase, na svoje premoženje in svoboščine, ne le v sveti deželi, ampak tudi v sosednjih državah. Mi, patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu, beremo v sporočilu, po zgledu našega Gospoda v njegovem učlovečenju še naprej ostajamo solidarni z vsemi, ki trpijo in so potrti, in pozivamo kristjane in ljudi dobre volje po vsem svetu, naj vztrajajo v molitvi in zauzemanju za resničen in pravičen mir v domovini Gospodovega rojstva in po vsej zemlji. Spomnijo nam mnoge vernike, ki so skozi stoletja vztrajali v veri kljub velikim stiskam in na to, da je Kristus izvir naše predanosti Bogu. Zato vas spodbujamo, da pri njem iščete svojo duhovno moč, medtem ko si celotno Kristusovo telo prizadeva lajšati vaše trpljenje in vas okrepiti v vaši odločnosti, da vztrajate v Gospodovem delu. Zapišejo patriarhi in cerkveni voditelji ter zaželijo veselje in mir, ki izhajata iz srečanja z brezmejno Božjo ljubeznijo, ki se je v polnosti razodela v Betlehemu, v rojstvu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje adventne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija, predigarja papeške hiše, z naslovom Vesoljno zveličanje, brezpogojno upanje. Tretje poglavje. Obsedeti. Obstaja prefinjen in ravno zaradi tega nevaren način izogibanja iskanja Kristusa, da se ne upiramo, ampak ostanemo pri miru. Ne gre za odkrito zavračanje in ne za zanikanje, ampak da se ne premaknemo. Gre za skušnjavo, da se ustalimo v nekem položaju, ki se zdi pomirjajoč, ki ga sestavljajo gotovosti in ustaljene navade, ki pa sčasoma tvega, da postane oblika notranje negibnosti. Kraj, za katerega se zdi, da varuje, medtem počasi izolira, pogosto ne, da bi se tega zavedali. Evangeljska pripoved o modrih zelo jasno osvetljuje ravno to možnost. Ob novici o rojstvu kralja se Herod vznemiri in z njim ves Jeruzalem. Pismovke in veliki duhovniki skrbno pravijo svoje dolžnosti. Pogledajo besedila, daje konkretne razlage, ponudijo natančne odgovore. Tudi Herod se kaže pozoren. Sprašuje, računa, načrtuje. Zdi se, da so vsi upleteni, vendar nihče ne naredi odločilnega koraka, da bi se podal na pot proti Betlehemu, da bi sprejel tveganje in presenečenje tega, kar bi se lahko zgodilo. Nalogo odhoda raje prepustijo modrim in si pridržijo pravico, da bodo obveščeni o dogajanju. To je drža tistih, ki hočejo vedeti vse, ne da bi se izpostavili, in ostajo zaščiteni pred posledicami kraljevega vmešavanja. Ta dinamika nas zadeva od blizu. Živimo potopljeni v nenehen tok informacij. Poizvedujemo, analiziramo, veliko beremo. In vendar temu obilju znanja le redko ustreza resnična opletenost. Veliko vemo, vendar ostajamo oddaljeni. Opazujemo resničnost, ne da bi dovolili, da se nas dotakne. Zavarovani smo s položajem, ki nas ščiti pred nepričakovanim. Na ta način informacija postane varljiva bližnica, daje nam občutek udeleženosti, v resnici pa nam omogoča, da ostanemo negibni. Za cerkev ta nevarnost dobi še posebej občutljive obrise. Možno je dobro poznati nauk, ohranjati izročilo, skrbno obhajati liturgijo in kljub temu ostajati negibni. Kot se je zgodilo pismoukom v Jeruzalemu, lahko tudi mi vemo, kje se Gospod še vedno ponavzočuje, na obrobih, med obogimi, v ranah zgodovine, ne da bi našli moč ali pogum, da bi šli v to smer. Gospodovo razglašenje nas spominja, da samo tisti, ki se poda na pot, sreča Kristusovo kraljevanje. Samo kdor sprejme tveganje iskanja, lahko doseže češčenje učlovečene besede. Kdor obsedi, zavarovan od lastne gotovosti, na koncu zamudi srečanje z razodetjem Boga, če tudi je blizu in ga svetopismo jasno nakazuje. Pravo luč lahko sprejmemo samo v toliko, kolikor postopoma sprejemamo izhod iz naših senc, tudi kadar imajo pomirjajoč vides usposobljenosti, ustanove ali pridobljene verske gotovosti. Četrto poglavje – ustati in zasijati. Drža modrih je drugačna od Heroda in njegovega dvora. So neustrašni popotniki, za katere se zdi, da kljub nepoznavanju Izraelovega svetega pisma, utelešajo njegov najbolj pristen duh. Že preroki so v težkem času vrnitve iz izgnanstva spodbujali ljudstvo, naj se poda na pot, ko se je upanje na drugačno prihodnost zdelo še daleč in skoraj nemogoče. V tako imenovani Izaijevi knjigi tolažbe, ki jo bogoslužje oznanja na praznik Gospodovega razglašenja, odmeva odločen ukaz, ki ne pušča prostora za oklevanje. Ustani, zasijaj, kaj ti prišla je tvoja luč. Nad teboj vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. To je povabilo, ki ga Herodu ni uspelo ubogati. Modre pa je poslalo na pot. Za srečanje z Gospodom, ki se je razodel v naši človeškosti, je prvi korak vedno vstati, stopiti iz svojih notranjih zatočišč, iz svojih gotovosti, iz ustaljenega pogleda na stvari. Vstati zahteva pogum. Pomeni opustiti sedeč način življenja, ki nas varuje, a nas naredi negibne, da bi sprejeli napor poti, da bi se izpostavili negotovosti tega, kar še ni jasno. Modri vstanejo, zapustijo svojo deželo, prečkajo razdalje brez zagotovil. Vodi jih samo lahno in diskretno znamenje. Ne vedo natančno, kaj bodo našli, in vendar se zanesejo na luč, ki gre pred njimi. Po povabilu k vstajenju prerok dodaja presenetljivo navodilo. Prosi nas, naj se oblečemo v luč, ki še ni povsem vidna, je pa že obljubljena. Namiguje na notranjo naravnanost, živeti, kot da luč prihaja, še preden vidimo njena znamenja. To pomeni ohranjati zaupanje tudi takrat, ko okoliščine tega sploh ne upravičujejo popolnoma. Vztrajati v upanju, čeprav noči še ni konec. Samo tako se je mogoče odpraviti na pot proti nečemu novemu, sprejemajoč negotovost in celo tveganje razočaranja, namesto da bi ostali negibni tam, kjer smo. Potem, ko so modri ustali in sprejeli, da se bodo oblekli v upanje, ki je hodilo pred njimi, so naredili nadaljne, morda od vseh najbolj odločilno dejanje. Pot iskanja čakanja jih ne vodijo k potrjevanju samega sebe, ampak k ponižanju. Želja, ki jih je spravila v gibanje, izpolnitve ne najde v posedovanju, ampak v češčenju. Šele tedaj je njihovo potovanje v resnici doseglo cilj. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo, padli so predan in ga počastili. Nato so odprli svoje zaklade in mu darovali zlato, kadilo in miro. Ko so modri pokleknili pred ponižnim in ubogim znamenjem otroka, so odkrili, da se dostop do drugega, drugačnega, krhkega, nepričakovanega, vedno dogaja od spodaj, nikoli od zgoraj. Prav ponižanju se razdalje zapolni in drugačnost postane primerna za bivanje. Ne gre za to, da bi se odpovedali svoje istovetnosti, ampak da jo izročamo, da jo odpremo skrivnosti, ki jo drugi prinaša s seboj. Ustani in na to poklekni. To je gibanje vere. Ustanemo, da bi izstopili iz sebe, ne da bi se postavili v središče. In potem se spustimo, ker se zavemo, da to, kar srečujemo, uhaja našemu nadzoru. To velja v odnosu z Bogom, pa tudi v vsakdanjih odnosih. Dokler stvari potekajo, kakor si predstavljamo, je preprosto ostajati. Ko pa nas drugi preseneti, razočara ali spremeni, pa zvestoba sprejetim odločitvam in obljubljeni ljubezni od nas zahteva, da nehamo vsiljevati svoje stališče in se naučimo resnično poslušati. Za cerkev je to dvojno gibanje, vstati in pokloniti se, bistveno. Vsako leto dijaki vseh 22 razredov Škofijske klasične gimnazije Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani izdelujejo razredne jaslice. Postavljajo jih iz naravnih materialov, navdih pa jim daje tema, ki se menja letno. Leto so izdelovali jaslice na temo Zasijal je v naši srci. Idejna zasnova se gradi skozi adventni čas, samo postavljanje pa se dogaja zadnji teden pred Božičem. Zadnji dan pouka pred Božičem je namenjen predstavitvam jaslic. Vsak razred pripravi 4-5 minutno predstavitev, ki jo potem uprizarja ostalim razredom. Predstavitve vsebujejo petje, igranje na glasbila ter dramatične uprizoritve. Po eno predstavitev vsakega razreda obišče tudi strokovna komisija, ki njihove predstavitve in jaslice oceni. Ob zaključni prireditvi se podeli več nagrad za nastop, jaslice in druge kategorije. Tako je bilo tudi letos, v ponedeljek 22. decembra, ko so izdelovali razredne jaslice. V torek 23. decembra, ko je bila predstavitev in blagoslov jaslic. Vsake jaslice je blagoslovil šolski kaplan. Predstavitve so si ogledali tudi ostali razredi in petčlanska komisija. Komisija je podelila naslednje nagrade. Najboljše med prvimi letniki, najboljša likovna podoba, najboljša sporočilnost in običajne nagrade za tri najboljše. Kot je dejal med živahnim dogajanjem prvega dne Gabriel Debeljak.
Jaz bi rekel, da je to nekako kot povezovanje razreda, da gre ne malo v razredne skupnosti, se malo bolj tudi osebno spoznaš, ker pač med odmori in med poukom nimaš toliko veliko časa za neko bolj tako gradnjo skupnosti. Pa tudi imaš nek lep končen izdelek jaselce in imaš tudi predstavitev jaselc, ki pa spet pač še ena priložnost za povezovanje. To nas nekako stalno lahko spominja na pač sam čas, v kjer smo na Božič. Pripravo na Božič, na začetku adventnega časa smo imeli tudi bogoslužje, smo imeli eno uro, ki je pač neka vodena molitev, razmišljanje o besedilu, drugač imamo pa na Škofijski tudi tako vsako na začetku in na koncu pouka neko kratko molitev, neko misel. Naše jaslice bojo približno tako zgledale, združili bomo dve sporočili, ta moto celega šolskega leta, zaklad v lončenih posodah, in pa pač samo sporočilo, to usmeritev, ki so nam je rekli, zasijal je v naših srcih, bomo to nekako združili, da bomo ta čudež Božiča oziroma Jezusovo rojstvo bomo nekako kot zaklad položili v neko lončeno posodo in bomo na to prikazali potem, kako nas nekako Božič pelje proti Jezusu, proti njegovemu rojstvu, prikazali bomo tudi dve stranske ali pa slabi poti, ko bo zgledalo kot nekaj, naprimer, noter bo nek denar ali nekaj na to foro, kaj nas vse lahko zavede, neke take napačni cilji, oziroma neki napačni zakladi in to bo naše glavno sporočilo jaselc.
Ana Porenta je za Radio Vatikan povedala.
Fino je pač, da se razred poveže, pa da skupaj ustvarjamo, pa pač, da ni pouka, da malo uživamo, da pač praznujemo praznike. Ja. V bistvu zdaj smo tako, pač naredili bomo iz škatel, da to kdaj dvignemo. Noter bo srce in skozi ta srce se bojo videle jaselce, ki smo pač prej škatlo barvali, so škatli. In to je pač ta, da so jaselce v našem srcu, Jezus je v našem srcu. Zunaj so pa te materialne stvari Božiča, ki jih pač dobimo za Božič, v bistvu v smislu pomembne stvari, v bistvu pač jaselce, Božja družina, to. Zato so pač v srcu, ker je tudi tema.
Zala Kodrič je dodala.
Ja, letošnja tema je Zasijal je v naših srcih in zato smo se odločili, da bomo naredili jesen srček na stojalu, ki predstavlja srce, za tem srcem pa bo bil človek, podoba človeka, črne barve, ki v bistvu predstavlja našo senco, nas same, našo dušo in v bistvu ta srček se bo odprl in noter bodo bile jasence.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.